Ovo je Radio Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija emitujemo pregled događaja dana. Pred mikrofonom je Budo Vukobran.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ministar vlade Republike Srpske, Džerard Selman, najavio je da će biti izvršena detaljna analiza odluke suda BiH, kojom je odbijena žalba vlade RS-a na odluku o izuzimanju dokumentacije o izgradnji zgrade vlade. On je rekao kako postoji određena kontradiktornost u rješenju o odbijanju žalbe. Selman je izjavio da nije u potpunosti ostvaren princip nezavisnosti pravosuđa i da su sudovi nezavisni od izvršne vlasti, ali bi trebalo da budu i od politike. Za sutra je najavljena preskonferencija na kojoj će javnost biti o svemu obaviještena, a ministar Selman je naznačio i činjenicu da je sud BiH svoju odluku donio neuobičajeno brzo, te je ona došla do nekih medija prije negoli do entitetske vlade. Inače, po nalogu suda, 26. novembra je SIPI prepušten dio dokumentacije o izgradnji zgrade, a vlada RS-a se žalila smatrajući kako su u ovom slučaju nadležno tužilaštvo i sud entiteta, a ne Bosne i Hercegovine. Europska unija će pokazati spremnost da poveća pomoć Bosni i Hercegovini na putu ka Briselu, najavio je holandski ambasador Karel Foskler, dovodeći to u kontekst misije specijalnog predstavnika Europske unije koji će naslijediti visokog predstavnika. Ambasador je to rekao kao uvodničar na današnjoj sesiji Asocijacije nezavisnih intelektualaca Krug 99. Isto tako on je najavio kako će zatvaranje OHR-a biti preporučeno uvođenjem odgovarajućeg instrumentarija koji će omogućiti specijalnom predstavniku Europske unije da zamijeni visokog predstavnika. Međunarodna organizacija za ljudska prava, Human Rights Watch, zatražila je od Europske unije da suspenduje dalje razgovore o približavanju Srbije europskom bloku, dok haški optuženik Ratko Mladić ne bude predat tribunalu. Saopštenje je izdato uoči sutrašnjeg dvodnevnog sastanka ministara inostranih poslova zemalja članica Unije, na kojoj će biti razmotreno dalje proširenje europskog bloka i izvještaj o napredovanju na tom putu postojećih potencijalnih kandidata za prijem, uključujući i Srbiju. Grčki ministar unutrašnjih poslova pozvao je na uzdržanost učesnike protesta koje su političke partije zakazale danas u 13 sati po lokalnom vremenu u Atini. Protesti su zakazani poslije sinoćnjeg ubistva jednog mladića i nereda koji su potom izbili u glavnom gradu, ali i još nekoliko centara unutrašnjosti. Okolnosti pod kojima je ubijen 15-godišnjak i dalje su nejasni, a prema ranijim saznanjima, policija je pucala na mladića sinoć oko 21 sat kada je grupa tinejdžera napala policijsko vozilo u centru Atine. Odmah poslije tragičnog incidenta na stotine mladih izišlo je u znak protesta, a isto se dogodilo i u Solunu, Irakli, Hranji na Kritu, Ioannini, Patri i drugim mjestima. Dva policajca su suspendovana, istraga je u toku nakon najvećeg nasilja ove vrste posljednjih godina. BBC je javio da su demonstranti palili banke i prodavnice, te da je spaljeno i dosta zgrada i automobila. Novoizabrani predsjednik SAD-a Barack Obama trebalo bi danas da imenuje penzionisanog generala Erika Shinsekija za ministra za pitanja ratnih veterana u svojoj administraciji, najavili su američki mediji. Shinseki je bivši komandant glavnog štaba kopnene vojske, a poznat je po tome što se suprotstavio ministru odbrane Donaldu Rumsfeldu i u kongresu svjedočio da bi za kontrolu Iraka nakon invazije moglo trebati nekoliko stotina hiljada američkih vojnika. Nekoliko mjeseci kasnije prisiljen je na povlačenje s dužnosti, mada su se njegove riječi pokazale proročkim. U oružanom obračunu policije i talibanskih boraca u južnom Afganistanu poginulo je 9 pobunjenika, a 3 policajca su teško ranjena. Inače, talibani su jučer napali policijski kontrolni punkt u oblasti Gereshk, poslije čega je uslijedila dvočasovna bitka. Policija je uhvatila dvojicu ranjenih i traga za preostalom četvoricom, saopštili su vladini izvori. Kina je uložila protest zbog sastanka francuskog predsjednika Nikole Sarkozija sa Dalaj Lamom jučer u Poljskoj. Francuska strana treba da preduzme konkretne korake da ispravi greške koje mogu narušiti kinesko-francuske odnose kao i odnose Kine sa Europskom unijom, rekao je zamjenik ministra inostranih poslova He Jiahui. Inače, Sarkozy, čija zemlja predsjedava Europskom unijom, tokom sastanka je rekao tibetanskom duhovnovođi da Europa dijeli njegove bojazni zbog situacije u rodnoj mu zemlji. Sutra se u centralnim istočnim područjima očekuje pretežno oblačno sa mogućno mjestimičnim slabim snijegom. Jutarnje temperature od minus 2 do 4, na jugu do 8, a najviše dnevne od 0 do 7, na jugu do 13 stepeni.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
U nastavku programa radija Slobodna Evropa emisija Neću tuđe, hoću svoje, koja je posvećena povratnicima, izbjeglim, raseljenim i svim drugim koji se bore za svoja temeljna prava. Urednica emisije Gordana Sandić Hadžihasanović.
Srdačan pozdrav, poštovani slušaoci. Ako budete s nama ove nedjelje, između ostalog možete čuti. Državna komisija za izbjeglice poslala oštro upozorenje.
Do danas 30 opština nije nam poslalo spisak korisnika sredstava po grantovima koje smo bili dobili.
Zahvaljujući inicijativi američkog ambasadora, novih 14 krovova u Banja Luci.
Ovo mi je bio možda u životu zadnji veliki poduhvat. Tako da ne mislim više ništa na kući raditi. Što je najvažnije, neki sne.
Muke povratničke, u okolici Olova povratnici žive zahvaljujući svojoj snalažljivosti.
Trenutno živimo od stočarstva, poljoprivrede, beremo gljive, šipove, voće, povrće i tako. Nalazimo se uglavnom.
U okolici Kalesije još su nepremostivi problemi.
Osnovni nam je problem što nemamo puta, nemamo kući prilaza, nemamo vodu. Mine su nam dopo u kući. Niko nam nije došao da skida te mine, da mi strahujemo.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Članovi Državne komisije za izbjeglice i raseljene osobe Bosne i Hercegovine upozorili su kako je utvrđeno da 30 opština još nije poslalo spisak korisnika sredstava po grantovima koje je komisija odobrila za rješavanje pitanja izbjeglih i raseljenih. Također, od 58 opština u kojim je predviđena individualna stambena izgradnja, nijedna nije došla u fazu da može sklapati ugovor, odnosno da može raspisati konkurs za izvođača radova. Član komisije Miladin Dragičević je naveo da je za individualnu stambenu izgradnju namijenjeno nešto više od 21 milion konvertibilnih maraka, a očekuje se oko 800 do 900 obnovljenih stambenih jedinica. Mi nemamo zakonsku mogućnost da naredbodavno utječemo na te institucije. Morate imati u vidu da je područje izbjeglih i raseljenih osoba zakonski uređeno, tako da je nadležnost između kantona, opština, entiteta i države Bosne i Hercegovine podijeljena, izjavio je Dragičević.
Tačno smo odredili koji grant, koliko para i kome. Ali, nažalost, naše procedure su takve da mi naše odluke moramo spustiti na realizaciju opštinama na terenu. I evo, ja mogu reći, ako je to kritički, a ne da branim rad komisije, do danas 30 opština nije nam poslalo spisak korisnika sredstava po grantovima koje smo mi odobrili. Davno, davno poslali im na teren. Ne znamo čak šta više, jesu li objavljeni konkursi, je li zatvoren krug, je li održan ožalbeni postupak i tako dalje. A ovo što nam je do danas došlo, vjerujte, danas smo se dugo zadržali, strahovito puno primjedbima.
Predsjednik komisije Slavko Marin je izjavio kako je ove godine odobreno skoro 40 miliona konvertibilnih maraka, te da je komisija stvorila sve preduslove da bude izvršena implementacija tih sredstava, ali da ne znaju ni jesu li konkursi objavljeni ili već zatvoreni, niti da li je održan žalbeni postupak. Vjerovatno će vremenski period implementacije i realizacije trajati nešto duže, a opet će ispaštati krajnji korisnik koji to treba da dobije. Do nove godine ćemo sve na terenu provjeriti, poručio je predsjednik komisije. Sredstva koja je ove godine Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine odobrila Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice, raspoređena su u cijelosti i njihova realizacija koje provode opštine u toku, ali nismo zadovoljni brzinom implementacije, ističe Slavko Marić.
Iz ovih sredstava za individualnu stambenu izgradnju nije ni jedna kuća završena, jer nije završena procedura da se zna ime i prezime korisnika, da se zna tko će raditi tu kuću, tko će vršiti građevinski nadzor i da se sklopi sporazum oko obaveza. Kada se dođe do faze da se sklopi sporazum o izvođenju radova, to je 2 do 3 mjeseca i ljudi u ovom projektu dobivaju ključ u ruke. Vjerojatno je zbog toga što je najpovoljniji projekat koji uopće postoji u državi Bosni i Hercegovine kad su izbjeglice u pitanju, zato vjerojatno i postoje tolike kombinatorike unutar općinskih administracija, ko će to dobiti. Jer ovim projektom kada to dobijete, dobivate ključ u ruke, a neko do sada dobijete do prvog kata, drugog kata i tako dalje.
Ministar za ljudska prava i izbjeglice Safet Halilović govorio je o budžetu za ovu instituciju u narednoj godini. Predloženo je samo 300.000 KN za povratak, što je 108 puta manje nego što smo dobili prethodne godine. Imali smo 32,5 miliona maraka, potom za Srebrenicu od vijeća ministara 10 miliona maraka, za elektrifikaciju u naredne tri godine također 10 miliona, rekao je Halilović. On je istakao da je zvanični formalni predlagač budžeta predsjedništvo, koje je imalo sjednicu fiskalnog vijeća, ali da nije donesena odluka. Mi se naravno nadamo, jer i prethodne godine bilo je predviđeno mnogo manje sredstava, pa je nakon intervencija na predsjedništvu odobreno dodatnih 25 miliona KM za povratak. Nadamo se da ćemo ove godine imati ne samo sumu koja je bila prethodne, već uvećanu za 12%, kako je to fiskalno vijeće omogućilo, izjavio je ministar za ljudska prava i izbjeglice Safet Halilović. Prema registraciji koja je izvršena 2005. godine u Bosni i Hercegovini još uvijek ima 41.000 porodica ili 135.000 ljudi koji žele da se vrate svojim domovima. Zajedničkim projektom vlade Republike Srpske i Američke ambasade u Bosni i Hercegovini, Caritasa Banja Lučke biskupije i Agencije za saradnju, edukaciju i razvoj izdvojeno je 46.500 konvertibilnih maraka za popravku krovova na 14 povratničkih kuća Hrvata na širem području Banja Luke. Vlada Republike Srpske i ovom prilikom poziva sve one koji žele da se vrate na svoja prvobitna prebivališta, izjavio je ministar za izbjegla i raseljena lica Omer Branković. Detalje prenosi Erdoğan Katana.
Vrijeme velikih inostranih donacija namijenjenih za obnovu imovine povratnika u Bosni i Hercegovini definitivno je završeno. Stoga svaka pomoć, ma kolika bila, dobro je došla. Svjedoči to i Banjalučanin Josip Šips, koji će ovu zimu dočekati pod novim kućnim krovom.
Problem sam imao sa krovom, prokišnjavao je, međutim štedilo se da se to popravi i na kraju je stigla i ta pomoć koja je otkačila sve. Ovo mi je bio možda u životu zadnji veliki poduhvat. Tako da ne mislim više ništa na kući raditi, što je najvažnije, ne kisne.
Porodica Josipa Šipsa jedna je od 14 hrvatskih porodica koja je obuhvaćena zajedničkim projektom ambasade Sjedinjenih Američkih Država, Ministarstva za izbjegla i raseljena lica Republike Srpske i Caritasa Banjalučke biskupije, vrijednim 41.000 konvertibilnih maraka. Ovaj projekat je dogovoren tokom ljeta i realizovan prije početka zime. Miljenko Aničić, direktor Caritasa Banjalučke biskupije.
Ovo je prvi takav projekt nakon dužega vremena i uistinu je bilo jedno iznenađenje da se mislilo, jer vi morate vidjeti da je se primijetiti sigurno da je pomoć iz inozemstva reducirana uistinu do, pa skoro bi se reklo, do nule. S te strane mislim da će ovo biti jedan i ohrabrujući korak i jedan od ohrabrujućih pothvati za one ljude koji još imaju namjeru vratiti se, jer mogu, nadam se, računati u buduće s ovom pomoću.
Ministar za izbjegla i raseljena lica u vladi Republike Srpske Omer Branković podvukao je značaj ove saradnje, te dodao da entitetska vlada i vlastitim sredstvima postiče povratak Bošnjaka i Hrvata u Republiku Srpsku.
Vlada Republike Srpske i ovom prilikom poziva sve koji žele da se vrati na svoja ranija prebivališta, jer mi u budžetu za ovu godinu povratak Bošnjaka i Hrvata u Republiku Srpsku budžetom su predvidjeli 6,5 miliona maraka, dakle samo vlada Republike Srpske to izdvaja, posebno fond za povratak na nivou Bosne i Hercegovine, gdje su zajednički ulažimo sredstva i zajednički implementiramo taj projekt. Ja se zahvaljujem posebno gospodinu američkom ambasadoru. Nama, mi koji radimo lokalno ovdje, mi moramo i dalje postekavati povratak i hvala lijepo još jednom.
Judith Cefkin, zamjenica šefa misije ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini, saopštila je da su sredstva koja su uložena u obnovu krovova hrvatskim povratnicima u Banja Luku izdvojena iz posebnog fonda američkog ambasadora namijenjenog za povratak. Tokom 2007. godine pomoć iz ovog fonda dobili su i srpski povratnici u Drvar i Bosansko Grahovo, kazala je Cefkin, te pozvala vlasti u Bosni i Hercegovini da i dalje postiču povratak.
Sustainable returns of displaced persons must be a priority for all levels of
government. Za sve nivoje vlasti u Bosni i Hercegovini održiv povratak mora biti prioritet. I mislim da najviše možemo uspjeti kada radimo zajedno i kada objedinimo i zajednički koristimo sva naša sredstva i financijska i druge vrste.
Na području koje pokriva Banjalučka biskupija vratilo se tek oko 2000 Hrvata, odnosno svega 3% od broja koji je tu živio do izbijanja rata, saopštio je Aničić. Upravo iz tih razloga, naglasio je prvi čovjek Caritasa Banjalučke biskupije, svaka pomoć povratnicima od velikog je značaja.
I ova inicijativa američke ambasade i, evo, reklo bi se, odgovor ove domaće vlasti jesu sigurno jedan dobar signal, ali treba to biti i na drugim područjima Bosne i Hercegovine i za druge nacionalne grupe, tako da taj povratak za ljude koji je, rekao bi, što se povratka tiče, svakim danom sve manje, jer su i stariji, negdje su možda i korijenje pustili, ako je uspjelo to uopće, ili su umrli, ali bar onima koji još žele se vratiti, a ima ih još takvi, da im se omogući povratak i, razumije se, i ostanak.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Na redu su dvije reportaže o životu povratnika. Prvo idemo u okolicu Olova, gdje je u porodici Feriha Avdagića sve spremno za sutrašnji praznik Bajram. Na trenutak će uz komšije i rodbinu biti zaboravljene i povratničke muke. Reporter je Selma Boračić.
Svega 15 kilometara od Olova u skoro netaknutoj prirodi smješteno je selo Ajdinovići. Iako je prije rata u ovom selu živjelo na desetine porodica, u Ajdinoviće se vratila tek nekolicina prijeratnih stanovnika. Godine 1996. u Ajdinoviće se prvi vratio Fahir Avdagić sa suprugom Đumom. Na početku je bilo teško jer nam je kuća bila porušena, kaže Fahir.
Trenutno živimo od stočarstva, poljoprivrede, tako. Beremo gljive, šipove, voće, povrće i tako. Snalazimo se, uglavnom očekujemo i veću pomoć od opštine, od kantona i federacije. Do sad nismo dobivali pomoći u vidu stoke i mehanizacije, ali nadamo se da će opština, kanton i federacija izaći susret, doći obići nas ovdje, da vide kako živimo.
Fahir i Đuma imaju četvero djece. Najstarija Almedina pohađa 6. razred osnovne škole u Olovu, kao i njen godinu dana mlađi brat Mujo. 9-godišnja Emina do 4. razreda nastavu pohađa u područnoj školi, koja je smještena u središtu sela.
U školi crtamo, učimo računati, pisati, čitati i ostalo.
Šta radiš kod kuće kad nisi u školu?
Kod kuće igram se sa drugaricom, gledam crtane, čitam, ode mami pokrave, čuvam ovce i radim zadaću.
Kao i većina povratnika u ovo selo, i Fahir i Đuma su bez posla. Bave se stočarstvom te pomno ubiru skoro sve plodove koje im daruje priroda, ali i koje sami zasiju. Međutim, s obzirom da imaju 4 školarca, Fahir kaže da ih je najteže opremiti za novu školsku godinu.
Vrlo teško, ali situacija ide nabolje. Pomaže i narod, ponešto i opština i kanton i tako. Uglavnom, snalazimo se, može se živjeti, ko će raditi. Najveći problem nam je nedostatak mehanizacije ovdje, tako da moramo u susjednim kantonima, Sarajevskom kantonu, tražiti da nam neko odradi nešto ovdje, recimo da uzore, da posijemo i tako.
Fahirova supruga Đuma priznaje da je život na selu itekako težak, te se njena svakodnevnica uveliko razlikuje od one kojom žive žene u gradovima.
Ustanem izjutro u 6 sati, prebudim djecu u školu, danem im doručak, otpratim ih na Almedinu, Muju, u Olovo, da idu. Onda rodem ustalo namjerim, onda kad dođem zovnem Mustafu i Aminu i njiha stavim im doručak, otpratim im u školu, dar pijemo kafu i tako dalje.
Činjenicu da je čarolija života na selu ponekad začinjena i strahom najbolje pokazuje Fahirova priča.
Jednom prilikom sam pratio djecu u školu i primijetio sam tragove od vukova. Odmah sam angažovao ostale lovce iz komšiluka i susjednih mjesta. Izveli smo hajku na vukove. Negdje oko 16 sati predveće uspjeli smo i locirati. Obišli smo, taj dio nisu izašli. Izveli smo vrlo uspješnu akciju i u toj akciji smo ostrijeli 4 vuka. Meni su konkretno, kako sam se ovdje vratio, od 96. do 2008. godine 8 puta vukovi udarali u ovce. 14 ovaca su mi zaklali.
Povratnike u selu Gojčin kod Kalesije u Tuzlanskom kantonu posjetila je naša reporterka Maja Nikolić. Evo šta je zabilježila.
Kalesijski Srbi vratili su se u svoje porušene domove prije gotovo 10 godina. Do danas nemaju osnovnih uvjeta za život. Ogromna deponija smeća brojne obitelji ponovno je dala u izbjeglištvo. Oni koji su ostali 4 godine nemaju pristupa pravoslavnom groblju, a put do njihovih kuća je odsječen jer je nekom palo na pamet da bi tu mogao biti kamenolom. Da bi došli do svojih kuća moraju pješačiti 2 km jer je put za automobile presječen. Uz sve ovo nemaju vode, a o otklanjanju mina koje su im gotovo kod samih kuća nitko ne govori. Joka Kovačević.
Osnovni nam je problem što nemamo puta, nemamo kući prilaza, nemamo vodu, mine su nam dopo u kući, niko nam nije došao da skida te mine, da mi strahujemo. Ipak se kaže svaki dan si tu ti, mina, možeš sad da udariš na minu, to niko ne preuzima ništa.
Jeste li se kome obraćali?
Jesam, išla sam u civilnu zaštitu i došli su, skidali mine dole po njivama, kud niko ne prolazi nikad. A naše nisu. Eto, zemlju ne možemo da obrađimo zbog tije mina. Vode nemamo. Vodu nemamo, naše selo, baš samo naše selo osjećano od vodi. Nemamo vodu. Da, ne mogu se vratiti, nema puta. Nema i puta. Ovi čovjek je dao da put, privremeni put, jer njemu niko to nije nadoknadio, nikomu nije platio, nikomu neće. Dao sam da se kuća popravi. On kada će nas popustiti, kad neće. Eto.
Povratnica Stoja Petrović.
2 km idem na vodu da bi donijela, da bi oprala suđe ili da bi se napila i držim i stoku, imam 2 krave, gonim isto 2 km dole na spreču rijeku da bi napojila. Tako cijelo ljeto, nemamo puta. Evo ovo nam je put. Preko njiva idemo tuđi. To sutra ljudi da dođu, to nemamo. Mi smo onda osjećeni. Nemamo kud vodu proniti. A voda ima koja je dovedena i samo da bi ljudi neki došli, da bi majstor došao, da bi to spojio. I da bi ja imala, da ne nosim ovakvu u ovim pretarama vodu.
Povratnik Goluban Petrović.
Deponija je najveći problem, da kad došla moje kući da vidite istra koliko to smrdi. Majka mi se vratila, ja sam subiram u to i odmah je nakon toga i umrla. Razbolila se odmah i pitao sam Utuzli je ležala u bolnici. Oni su rekli da je moguće od toga, ti doktori. Jel, to, pali su gume, crni oblak iznad moje kuće. Pravo ide mene, eto dol deponije, to je crni oblak u klukovi dima. Kad su gume pali, dok su njih pali, sada je opet nešto pali, uvijek smrdi. Sistra ne mrem da danim ljudski ispred kuće. Tako da su i da po putu svukud istresa i to, smeće svoje.
Dragan Simeunović ima 25 godina.
Trenutno nisam nigdje zaposlen i slabo da vidim ovdje budućnost. Planiram se ženiti, naravno, ali da sa ženom budućnost ovdje vidiš, ne. Jeli sve nema što, nema ni življe da se vraća, narod mlađi, ono sa cveto, starinje. Prinuđen si jednostavno da napustiš ovaj kraj da bi išao negdje gdje imaš perspektivu za život, za poslom.
U Gojčinu kod Kalesije nekada se jako dobro živjelo. Živjelo se od poljoprivrede i poljoprivreda je cvjetala. Bilo je dosta mladih obitelji, a dječje graje bilo je na svakom koraku. Danas, 13 godina nakon rata, ove kuće zjape prazne. Livade su pune mina, a malobrojni povratnici tek sanjaju o poljoprivredi. Nema mladih obitelji, a nema ni dječje graje. Milisav Garić, predsjednik udruženja građana Agrorazvoj Kalesija.
Povratak je znači stao, treba reći sadnje 3 godine, iz razloga znači što državno ministarstvo i entitetska ministarstva nisu dali ovdje ozbiljniju potporu. To je samo bilo onako na kašici. Što se tiče lično ovdje mjesta mjesne zajednice Gojčin, kao i svagdje, znači sve je porušeno. Osnovno nam je problem znači nepristupačnost pravoslavnom groblju. To je već 5. godina traje i niko nema sluha za to, osim vas, ova ekipa koja ste izlazili tu zabilježili novinara.
Živojin Miljanović, član Srpskog građanskog vijeća.
Imamo 9 povratničkih naselja na području opštine Kalesije, gdje su kuće mahom porušene. Oko 1300 kuća je porušeno i devastirano, od toga je 300 obnoveno. 300 porodica ovdje se vratilo i mogu vam reći, ovo je jedno od povratničkih naselja koje su dovišli, da Srbi ovdje živije kao divlje zvijeri u rezervatu. 90% Srba je nezaposleno, a nemamo stočnog fonda, ni krupne, ni sitne stoke, da bi nečeg ljudi mogli da živi, nemamo mehanizacije, ni putne komunikacije su nikako, mi nemamo prilaza do svojih kuća, ne znam više šta očekivati, ne znam više kako, na koji način se boriti. Jedino nam je preostalo da ovih dana se organizujemo, izađemo na javni protest, da tim mirnim okupljanjem skrenemo pažnju na sebe.
Hazim Jusufović, pomoćnik načelnika za opću upravu, boračku zaštitu i raseljene osobe općine Kalesija.
Što se tiče pravoslavnog groblja, koji je problem, mi smo svjesni tog problema. Međutim, taj problem nije u nadležnosti rješavanja općine Kalesije. Znači, općina Kalesija preduzima sve aktivnosti da bi se taj problem riješio i on je skoro pri kraju. Pri kraju je, znači, iz razloga što je sud taj koji treba da odredi koja je naknada štete vlasniku imovine koji osporava pristup tom putu. Znači, kad sud odredi naknadu štete, općina će iznaći sredstva da se ta naknada isplati da bi se riješio taj problem. Što se tiče deponije, znači, općina je preduzela sve aktivnosti da riješimo problem deponije. I evo, hvala Bogu, mi smo već taj problem riješili. Deponija je zatvorena, imamo projekat njene sanacije i tu ćemo iduće godine imati jedno izletište.
Baka Grozda Garić.
Imali smo i kola, imali smo tanić, imala sam ovaca 50 komada, po 2 krave, po 2 krmače. Sve sam o tom živjela, prodavam tele, prodavam janje, imala sam pare uvijek, nisam se nikad patila. Djeca su mi išle u školu, ćerke, sin, svi su išli u školu, ja sam se borila. Živjeli smo dobro, sve je bilo dobro, sve dorata je bilo, sve super.
Danas
nikakav život, nikakav. Nemaš s kim progovoriti, nemaš s kim ni zlu ni dobru ispričat. Tugu je, bolu je.
Ponovno Goluban Petrović.
Pa najpotrebniji mi je taj put, kad bi mogli pomoći mi za tu vodu, da vidim tuda gdje su oštećeni te cijevi, to je u mene su rođaci tu vodu bilo doveli, tako da mi on ne branili da ja se prikopčam tu na te cijevi, da imam ko će vodu. Potrebna je bila jedna frezica, nešto, deči da dovlačim, sve u mene ubrdu, sve moram na sebi donijeti. Neka mašina kakva bila da daju.
Tako još jedna povratnička priča u Bosni i Hercegovini je teška i bolna. Ovi povratnici ne žele otići iz svojih domova, oni samo žele osnovne uvjete života, kako bi mogli doći njihovi unuci, a djeca više ne bi odlazila. Žele razumijevanje, prijatelje, susjede, jer Kalesija je i njihov grad.
Vijesti, intervjui, aktuelnosti, analize, komentari. Program Radija Slobodna Evropa uživo. Naša internet stranica slobodnaevropa.org.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa pod nazivom Neću tuđe, hoću svoje. Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne. Želi vam sarajevska redakcija Radija Slobodna Evropa.
Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Naša web adresa slobodnaevropa.org.